Qalampirdan gapiramiz. Indoneziya tashqi ishlar vaziri Retno Marsudi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy Balidagi G20 sammitida ishtirok etishini tasdiqladi deb xabar bermoqda O'zbekistonni. Bizning taklifimizga javob ham ijobiy degan Marsudi Jakartadagi matbuot anjumanida savolga javob berib, Marsudi uning vazirligi ikki davlat rahbarlari bilan aloqa o'rnatishda davom etayotganini aytib, dunyodagi hozirgi vaziyat beqaror ekanligini qo'shimcha qilgan. Vazir shuningdek Indoneziya hukumati barcha taklif etilgan mamlakatlar G20 sammitida ishtirok etish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirganini ta'kidlagan. G20 sammiti Indoneziyaning Bali orolida joriy yilning 15-16 noyabr kunlari o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.